Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Повеќе месечните случувања на политичката сцена во Република Македонија и повеќе од 50 протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија потикнаа и голем број македонци во диаспората на собири ширум светот каде живеат да ја отфрлат така наречената тиранска платформа за која велат дека задира во уставот на државата. И на неколку илјадниот собир во Сиднеј, минатиот викенд, за кој велат дека е досега најмасовниот во диаспората, беше речено не за така наречената тиранска платформа, двојазичност, било какво менување на македонските национални символи, бинационалност или кантонизација. Собирот започна со интонирањето на химните на Австралија и Македонија и одавањето почит кон првите народи, на чија земја тој се одржа од страна на Бред Кроган, со потекло од домородната заедница Јарабах од Кенс, Северен Квинсленд, поранешен Ньюкасл Найт, кој подсети дека само во централниот дел на Сиднеј има 29 домородни кланови.
I pay respect to the elders of the Eora and Darug people, both past and present. I also pay respect to the culture, current First Nations people and first leaders of this proud, developed city that delivers cultural stories, songs and dreamings on a high respectful level that promotes acceptance of diversity, also nurtures ultimate reconciliation and shows visibly an emotional pride and strength with keeping my beautiful country alive and ever resilient for the future always. I would like to acknowledge the local Aboriginal land councils in Etiopia, north, south, east and west, that provide support, insight and growth to the cultural that is appropriate to these areas and to the people. I also stand here in belief, in strong cultural beliefs that I gain to gain your own sovereignty of your own precious lands that hold your ancestors' souls, hearts and pride, only preserved for the people of Macedonia and Macedonians only. As mentioned, I'm a proud Aboriginal man from Newcastle. I've been here for 23 years. I'm originally from North Queensland, a place called Cairns. Two distinct tribes, Gagandji tribe on my mother's side, which is near Cairns, and Kukayalanji, which is, anyone heard of Cooktown, which is about 9 hours north of Cairns itself.
Господин Гроган рече дека на собирот е дојден и поради тоа што е во брак со австралиска македонка со која има два сина со многу силни и отпорни идентитети.
I'm also standing here in great honour because I am the husband of and married to a Macedonian woman. She resides in Newcastle from the Yalevsky family of Newcastle. I have two beautiful sons, you've probably seen them follow me around. And it means that I'm here for this very reason because my sons have two strong, resilient bloodlines running through them. Today I support and indicate a full desire for my children to have their names and heritage preserved for them forever in the fullest, in the motherland of their Bubba and Dedal, be preserved for Macedonians alone forever. On this message, I would like to say thank you very much for this very proud moment, Josh, and the committee. It means so much to me. My full support and love for this successful day. It looks like it's very successful just looking out here. And welcome and acknowledge to our country and thank you very much again to all Macedonians.
Овој собир во Сиднеј го водеа Джошуа Шерман и Стеван Карамфиловски од Светскиот Македонски Конгрес за Австралија.
Today we unite in one show of Macedonian national unity and strength as proud Australians of Macedonian heritage here at the beautiful Tumbalong Park in Darling Harbour, Sydney, for the sole purpose of promoting the interests of the Macedonian people. The current political situation that has engulfed the Republic of Macedonia and the Macedonian nation has united us here today to express our strong support for the President of the Republic of Macedonia, His Excellency Dr. Georgi Ivanov, and also for our Macedonian brothers and sisters in Macedonia and throughout the world who have been protesting for over 50 days against the destruction of the Macedonian state as part of the worldwide for a united Macedonia. This event today is yet another manifestation of the Macedonian spirit. In essence, we are here today to protect our basic human rights to self-identification and to live freely as the Macedonians, wherever we may live around the world.
Odavajќи почит кон првите луѓе на чија земја се одржа собирот, Џим Стефановски, ко-преседател на огранокот на Светскиот Македонски конгрес за Нов Јужен Велс и капиталната територија, одаде почит и кон сите оние кои помогнале во создавањето на бројни македонски организации и асоциации на овој континент.
First and foremost, I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are meeting today. I pay my respects to their elders, past and present, and the elders from other communities who may be here today. As Indigenous Macedonians, we have the utmost respect for the Indigenous Aboriginal Australians. I would also like to pay my respects and express my admiration to all the patriots, past and present, who founded and supported the many and various Macedonian organisations in Australia. Their actions inspire and motivate us today. Long may their memory live in our hearts and minds.
Отфрлајќи ја така наречената тиранска платформа во која, како што рече, не се работи за некакви човекови или малцински права, господин Стефановски рече дека собирот е со цел да му се даде подршка на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и неговата одлука да не го додели мандатот за формирање влада на политички субјект кој јавно нема да се откаже од таа платформа.
We are here today to support the actions of President Ѓорѓе Иванов. We are here today to support our people marching in Macedonia and throughout the world, who are standing up for the constitution and the territorial integrity of the Republic of Macedonia.
На конгресот беше прочитана и поздравната телеграма од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов.
Драги припадници на македонската диаспора во Австралија, чест ми е да го поздравам овој најголем собир на македонците надвор од границите на Република Македонија. Овој собир кој ги промовира македонскиот јазик, култура во Австралија се организира во време кога нашата единствена заедничка татковина, Република Македонија, се соочува со големи предизвици. Сведоци сме дека одново се отворат некои веќе затворени прашања и одново се наметнуваат некои одамна абсолвирани теми. Тоа се прашањата за карактерот на државата, идентитетот на граѓаните и темелните интереси на ова и на идните генерации. Задирајќи во карактерот на Република Македонија, се задира и во идентитетот на нејзината диаспора. Преку мешање во внатрешните работи на нашата татковина, се оспоруваат многу од универзалните придобивки за кои заедно се изборивме во годините на независноста. Правото да бидеме своји на своето, сами да го толкуваме минатото, да ја градиме сегашноста и да ја планираме иднината. Ние немаме резервна држава. Република Македонија е единствената држава што ја имаме. И немаме историско право да го уништуваме она за што нашите предци се бореле. Тие ни ја оставија ова држава за да им ја оставиме и на нашите предци и потомци и нашите деца. Како председател на Република Македонија дадов свечена заклетва дека функцијата ќе ја вршам совесно и одговорно, дека ќе ги почитувам уставот и законите и ќе ги штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. На тоа ме обврзуваат македонските граѓани во Република Македонија, но и сите синови и керки на Македонија во диаспората. Вие ни ја давате моралната сила и обврска да ги издржиме непринципиалните притисоци. И за тоа најискрено ви благодарам. Доктор Ѓорѓе Иванов.
Поздравна телеграма до собирот испрати и председателот на Светскиот Македонски конгрес Тодор Петров.
И покрај сите разлики меѓу нас македонците, и во татковината и во светот, никогаш не заборавајте дека само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател.
Секој народ има право на самоопределба и безбедност на границите на неговата држава, рече сојузниот пратеник за општината Хјуз, Грейг Кели. Од самите македонци зависи, додаде господин Кели, да одлучат како нивната држава ќе се вика, како да биде управувана и дека тој процес треба да биде ослободен од било какви надворешни влијанија и мешања во внатрешните работи.
The first thing that I will say is that every single nation has the right to self-determination and sanctity of its borders. And I'll choose my words very carefully, because it is up to the people of Macedonia, the Republic of Macedonia, to decide on how their nation should be governed. And they should be free from interference from foreign nations.
Господин Кели рече дека е крајно време Австралија да ја признае Република Македонија под нејзиното уставно име.
It is overdue that the government of Australia should make the declaration that Macedonia is known by their name, the Republic of Macedonia.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.